7-nji bab. Şondan soň Kret ýagarymlylar gelip Rebbiň tanygyny alyp gitdiler. Olar ony depäniň üstünde ýaşaýan Abinadabyň öýüne getirdiler. We onuň ogly Elgazary Rebbiň tanygyna gödäwçilik etmäge bagyş etdiler. Sanlyk uzak wagtlap 20 ýyl goly Kret ýagarymyna galdy. Şol arada tutuş Israil halky Rebbe nalyş etdi. Ahyry bir gün Samuel tutuş Israil netine ýüzlenip şeýle diýdi. Eger siz bütün kalbyňyz bilen Rebbe dolanmakçy bolsaňyz, onu Aştoret we beýleki keseki hudaýlaryňyzdan geçin. Özüňizi Rebbe bütünlei bagyş edin we diňe oňa gulluk edin. Şeýtseňiz, ol sizi pilişleriň elinden halas eder. Şonun soň Israiller Bagal we Aştoret butlaryny terk edip diňe Rebbe gulluk etdiler. Samuel olara, hemmeňiz Mispada ýygnanşyň. Men ol ýerde siz üçin Rebbe dilek etjek, diýdi. Olar Mispada ýygnanşdylar. Olar guýdan suw çekip, ony Rebbiň huzuruna ýere döküp, biz Rebbiň oňuna günah adanyk diýip, şol gün agyz beklediler. Şeýdip Samuel Mispada Israillere serdar boldy. Israillerin Mispada toplanşanlygyny eşiden pilişli halylar olara garşy baş götürdüler. Israiller muny eşidip howzala düşdüler. Olar Samuela, Hudaýymyz Rebbe biz üçin dilek etmeýän goýma. Ol bizi pilişleriň elinden halas etsin diýip ýüzlendiler. Samuel heni otukmadyk bir gudyny Rebbe başy bütün ýakma gurbanlyk berdi. Soňra ol Israil üçin Rebbe periýat etdi. Reb oňa seslendi. Samuelin Rebbe ýakma gurbanlyk berýän wagty, Israilleriň üstüne çözmek üçin pilişliler olaryň alkymyna geldiler. Emma Reb ol gün güňleç ses edip pilişlileri aljyranlyga saldy. Olar Israillerden ýeňilip gaçdylar. Israiller Mispadan çykyp pilişlileri Beýtkaryň eteňine çelip gowalap olary kırdılar. Samuel bir daşı alıp onu Mispa bilen şeyinin arasında dikeldip koydu ve Rebbe de şu günü çelli yardım etti deyip ol şol yeri Ebenezer deyip adlandırdı. Şeylelikte pelişliler boyuna ödürüldü ve şonun son kaydıp olur İsrail toprağını ayak tekmediler. Ta Samuel dünyadan ötkençe Rebbin golü pelişlilerin karşısına boldu. Pelişliler İsraillerden basıp alan galalarını, Ekronun gatı çelli aralta galaların ehlisini iğine kaytırıp verdiler. İsrailler öz toprağını Pelişlilerden azat ettiler. İsraillerin amorların arasında asıda durmuş bir karar boldu. Samuel ömrü tüyençe İsrail'e serdar boldu. Ol yılın yılını Beytel'e, Gilgala, Mispa aylanıp, şol yerlerde Israil dolandırırdı. Ol sonra özünün Ramadaki öyüne kaydıp, şol yerden hem Israil'e serdarlık etti. Ol Ramada Rebbe kurbanlık sıpasını kurdu.